VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยนะครับศาลสูงสุดสหรัฐวินิจฉัยว่าอัยการของรัฐนิวยอร์กสามารถเรียกดูข้อมูลการเสียภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ได้รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเผยตัวเลขกลุ่มขวาจัดสุดโต่งและซ้ายจัดในประเทศที่เพิ่มขึ้นวอชิงตันประกาศมาตรการลงโทษผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมณฑลซินเจียงในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมอุยกูร์และตำรวจเกาหลีใต้พบศพนายกเทศมนตรีกรุงโซลหลังมีรายงานการร้องเรียนจากอดีตเลขาเรื่องการก่อกวนร่างขวางทางเพศวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับระบบใหม่เพื่อระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมของจีนที่อาจเป็นคู่แข่งสำคัญกับ GPS ของสหรัฐนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่พร้อมส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องชื่อเสียงของสะพานโกลเด้นเกตในนครซานฟรานซิสโกติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันที่ข่าวเรื่องโควิดก่อนนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐสูงเกินระดับ12ล้านคนแล้วโดยสหรัฐยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่กว่า 3.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า 60,000 คนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่มากที่สุดและเป็นสถิติใหม่ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์อย่างน้อย5รัฐในสหรัฐขณะนี้คือแคลิฟอร์เนียเท็กซัสเทนเนสซีเวสต์เวอร์จิเนียและยูทาห์มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในวันพุธขณะที่อีกหลายรัฐก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดในรอบสัปดาห์เช่นกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหลายรัฐรวมทั้งแอริโซนาแคลิฟอร์เนียฟลอริดาและเท็กซัสต่างเตือนว่าโรงพยาบาลต่างๆในรัฐเหล่านี้รับผู้ป่วยจนเกือบเต็มกำลังที่สามารถจะรับได้แล้วโดยเฉพาะในฝ่ายผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษขณะเดียวกันทางการของนครเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียขยายเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปเป็นสัปดาห์ที่6เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ไม่กี่วันรัฐนิวเซาท์เวลและรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียเพิ่งประกาศปิดพรมแดนระหว่างกันหลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ127รายในเมืองเมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับและจากการที่สหรัฐแจ้งความจำนงอย่างเป็นทางการถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกเมื่อต้นสัปดาห์นายแพทย์เดวิดเฮเมนอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นชาวอเมริกันกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังมากเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์และว่าองค์การอนามัยโลกจะทำงานที่สำคัญด้านสาธารณสุขของโลกต่อไปแต่ว่าขณะนี้เยอรมนีเป็นประเทศผู้ร่วมมือและทำงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างสำคัญรวมทั้งประเทศอื่นๆก็จะก้าวเข้ามามีบทบาททดแทนช่องว่างของสหรัฐซึ่งเคยเป็นประเทศผู้สนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่ที่สุดขององค์การอนามัยโลกต่อไปครับส่วนในเยอรมนีเองนะครับนายโฮสซีฮอฟเฟอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยอรมนีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากลุ่มขวาจัดสุดโต่งเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำคัญที่สุดของประเทศจากการที่เยอรมนีมีกิจกรรมของกลุ่มขวาจัดเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมารายงานประจำปีที่รัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมนีเปิดเผยนี้ประมาณว่าขณะนี้มีสมาชิกกลุ่มขวาจัดสุดโต่งอยู่ในประเทศราว 32,000 คนโดยเพิ่มขึ้นราว 8,000 คนจากเมื่อ2ปีที่แล้วและว่าทั้งจำนวนสมาชิกและกิจกรรมใช้ความรุนแรงของกลุ่มขวาจัดสุดตรงที่ว่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานประจำปีของกระทรวงมหาดไทยเยอรมนีก็ให้ตัวเลขว่าสมาชิกของกลุ่มซ้ายจัดในประเทศก็เพิ่มขึ้นราว 1,500 คนเป็น 33,500 คนเมื่อปีที่แล้วถึงแม้ว่าราว2ใน3ของกลุ่มดังกล่าวจะไม่ได้มุ่งมีกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงก็ตามส่วนจำนวนผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้นิยมแนวคิดแบบรุนแรงโดยใช้ศาสนาอิสลามเป็นเหตุผลข้ออ้างในเยอรมนีนั้นก็มีอยู่ราว 28,000 คนในขณะนี้ครับ มาในสหรัฐนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีศาลสูงสุดหรือ Supreme Court ของสหรัฐมีคำวินิจฉัยปฏิเสธคำร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ขอให้ปกป้องเอกสารสำคัญของตนและตัดสินให้อัยการรัฐนิวยอร์กสามารถเรียกขอดูเอกสารการยื่นขอคืนภาษีเงินได้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาได้แต่ยังไม่อนุญาตให้คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเข้าถึงเอกสารชุดเดียวกันนี้ตุลาการศาลสูงสหรัฐมีมติด้วยคะแนน7-2ในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งในช่วงการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามคาดว่าข้อมูลด้านการเงินในอดีตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงก่อนการเลือกตั้งปลายปีนี้เนื่องจากคดีความจะต้องถูกส่งกลับไปสู่กระบวนการในศาลชั้นรองๆอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อพยายามไม่ให้ข้อมูลทางการเงินของตนรวมทั้งเอกสารการขอคืนเงินภาษีต่อรัฐบาลกลางถูกเปิดเผยออกมาแต่ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มีการเปิดเผยเอกสารด้านการเงินในช่วงสำคัญก่อนจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ก็ตามแต่คำวินิจฉัยในเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้ผู้นำสหรัฐอาจต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีอาญาในรัฐนิวยอร์กได้ในอนาคตหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องการยื่นภาษีของตนซึ่งแตกต่างจากประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นเอกสารเหล่านี้อาจจะชี้ให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับกิจการอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวครับต่อด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับในวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงโดยผู้ที่อยู่ในข่ายถูกมาตรการลงโทษจากสหรัฐครั้งนี้รวมถึงนายเชนควานเก่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมณฑลซินเจียงผู้ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการโปลิตบูโรและหัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของพรรคในมณฑลซินเจียงด้วยรัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายชื่อ Global Magnitsky ที่ให้อำนาจรัฐบาลของสหรัฐลงโทษผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกได้รวมทั้งอายัดทรัพย์สินใดๆที่มีอยู่ในสหรัฐห้ามเดินทางเข้าสหรัฐและห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบุคคลเหล่านี้กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมณฑลซินเจียงที่ถูกมาตรการลงโทษในครั้งนี้นับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนได้ปฏิเสธเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูร์และขู่ว่าจะมีมาตรการตอบโต้สหรัฐเช่นกันครับไปที่เกาหลีใต้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจเกาหลีใต้พบศพนายกเทศมนตรีกรุงโซลปาร์ควอนซูนที่หายตัวไปเมื่อหลายวันก่อนหลังจากที่เขาได้ทิ้งข้อความสั่งเสียไว้ให้กับบุตรสาวตำรวจพบร่างของนายกเทศมนตรีปาร์คที่หุบเขาปูแก๊กทางเหนือของกรุงโซลใกล้กับจุดที่สัญญาณโทรศัพท์ของเขาหายไปโดยทางตำรวจระบุว่าไม่พบร่องรอยการกระทำผิดใดๆในบริเวณนั้นแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายของนายกเทศมนตรีกรุงโซลผู้นี้ได้อย่างแน่นอนสำนักข่าวยอนหับรายงานว่าเมื่อวันพุธอดีตเลขานุการของนายปาร์คได้ยื่นฟ้องว่าเธอถูกนายปาร์คก่อกวนรังควานทางเพศซึ่งทางตำรวจจะทำการสืบสวนในกรณีข้อกล่าวหานี้เช่นกันยอนหับรายงานด้วยว่าบุตรสาวของนายปาร์คได้รายงานว่าเขาหายตัวไปเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีและโทรศัพท์ถูกปิดนอกจากนี้นายปาร์คยังทิ้งข้อความคล้ายกับการสั่งเสียไว้ด้วยอดีตนายกเทศมนตรีกรุงโซผู้นี้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2011และถือเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้และมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นอกจากนี้ก่อนหน้านี้ยังเป็นที่คาดหมายกันว่านายพาร์คผู้นี้อาจจะเป็นตัวเก่งในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในปีค.ศ.2022ด้วยครับจากเกาหลีใต้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับผู้ว่าการกรุงโตเกียวยูริโกโคอิเกะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่ม224รายในวันพฤหัสบดีซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่โดยสถิติเดิมนั้นอยู่ที่206คนเมื่อต้นเดือนเมษายนในช่วงที่ยังมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวอยู่ ผู้ว่าการกรุงโตเกียวระบุว่า 82% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นเป็นกลุ่มคนอายุต่ำกว่า30ปีซึ่งรวมถึงเด็กวัยรุ่นด้วยและส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปกับธุรกิจกลางคืนตามไนท์คลับหรือบาร์ต่างๆในกรุงโตเกียวและว่าได้สั่งการให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนเหล่านั้นเป็นการชั่วคราวแล้วโดยทางการจะจัดหาความช่วยเหลือทางการเงินให้กับธุรกิจกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการครั้งล่าสุดนี้ผู้ว่าการกรุงโตเกียวกล่าวด้วยว่าเธอต้องการให้ใช้มาตรการปิดกรุงโตเกียวทั้งหมดอีกครั้งเพื่อควบคุมการระบาดรอบใหม่อย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากการขยายการตรวจหาเชื้อในช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยกรุงโตเกียวมีแผนจะเพิ่มการตรวจหาเชื้อจากระดับ 6,500 คนต่อวันเป็น 10,000 คนต่อวันเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ติดเชื้อได้ก่อนที่จะนำไปกักตัวเพื่อไม่ให้ต้องกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งเมืองอีกครั้งในขณะนี้ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสราว 20,000 รายเสียชีวิตแล้วราว 1,000 รายครับและจีนเพิ่งประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายในโครงการสัญญาณระบบนำทางเพื่อแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับระบบ GPS ของสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการดาวเทียมชื่อเป่ยโตของจีนนี้อาจจะสร้างปัญหาท้าทายด้านยุทธศาสตร์ต่ออเมริกาได้จอห์นซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ใช้ความพยายามมากกว่า20ปีจีนสามารถส่งดาวเทียมดวงสุดท้ายของโครงการที่ทำหน้าที่เป็นระบบนำทางแบบ GPS ของดาวเทียมอเมริกันซึ่งถูกใช้อยู่ทั่วโลกณขณะนี้นะครับดาวเทียมดวงสุดท้ายของโครงการเป่ยโตของจีนถูกส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วและนักวิเคราะห์เห็นว่าข่าวนี้ชี้เห็นถึงการขับเคี่ยวกันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงด้วยสื่อของทางการจีนอ้างว่าระบบดังกล่าวที่ประกอบด้วยดาวเทียม35ดวงถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ26ปีก่อนและขณะนี้มีผู้ใช้งานแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้จีนสามารถส่งอุปกรณ์ที่รับสัญญาณดาวเทียมไปแล้วกว่า120ประเทศทั่วโลกอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบดาวเทียมของจีนต่างจากระบบอื่นๆในโลกซึ่งประกอบด้วย GPS ของสหรัฐ GLONASS ของรัสเซียและ Galileo ของยุโรปนะครับกล่าวคือระบบเป่ยโตของจีนเป็นการสื่อสารแบบ2ทางทำให้ดาวเทียมทราบพิกัดของผู้รับสัญญาณและส่งข้อความไปได้ดังนั้นหากใครใช้ระบบนำทางนี้จะสามารถบอกพิกัดของตนกับผู้อื่นได้ตามข้อมูลของสื่อของทางการจีนนะครับผู้สันทัดกรณีดร. Larry Wetzel ผู้บริหารหน่วยงาน US-China Economic and Security Review Commission หรือ USCC บอกกับ VOA ว่าเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็ตามจะสามารถถูกติดตามการเคลื่อนไหวได้คำถามคือใครคือผู้ที่อาจจะแกะรอยและใครคือผู้ที่อาจจะถูกแกะรอยอยู่กฎหมายไต้หวันเมื่อ4ปีก่อนระบุว่าการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมนั้นสามารถถูกใช้ในการโจมตีออนไลน์ได้และแนะนำให้เจ้าหน้าที่รัฐเลี่ยงการพึ่งพาดาวเทียมเป่ยโตของจีนหน่วยงาน USCC ของดร. Wetzelทำการศึกษาเมื่อ3ปีก่อนและพบว่าระบบของจีนอาจมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงการศึกษาพบว่าอาจมีการติดตามสอดแนมผู้ใช้ด้วยการส่งมัลแวร์ผ่านสัญญาณนำทางหรือระบบส่งข้อความได้อย่างไรก็ตามการศึกษาระบุว่ายังไม่ทราบถึงการปฏิบัติจริงในการส่งมัลแวร์ผ่านสัญญาณนำทางนะครับดร. Wetzelแสดงทัศนะส่วนตัวว่าบางครั้งอาจขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือสื่อสารเป็นยี่ห้ออะไรเพราะมัลแวร์อาจถูกฝังอยู่ในชิปของอุปกรณ์สื่อสารด้วยในขณะที่ดร. เอมมานูเอลเมนิวต์แห่งองค์กรด้านการศึกษานโยบายของฝรั่งเศสที่ชื่อ Institute of International Relations กล่าวว่าการที่จีนดำเนินการโครงการเป่ยโตอย่างเสร็จสมบูรณ์ถือว่าจีนต้องการชิงความเป็นหนึ่งในระบบดาวเทียมนำทางทั้งนี้ระบบของจีนมีดาวเทียมทั้งหมด35ดวงมากกว่าระบบ GPS ของสหรัฐที่มี31ดวงตามข้อมูลของดร. เมนิวต์เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ระบบเป่ยโตทางการจีนเชิญชวนประเทศต่าง ด้วยการเสนอเงินกู้และบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเมื่อ7ปีก่อนทางการปักกิ่งลงนามความตกลงมูลค่า 2,000 ล้านหยวนหรือราว 10,000 ล้านบาทซึ่งทำให้ไทยเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรกของระบบดาวเทียมนี้นะครับซื่อซินหวาของทางการจีนรายงานว่าขณะนี้โครงการเปยโตนั้นมีผู้ใช้กว่า500ล้านคนแล้วและบริษัท SWS Research ระบุว่าณสิ้นปีนี้โครงการของจีนน่าจะมีสถานีรับสัญญาณอย่างน้อย 1,000 แห่งในประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศและท้ายสุดนะครับดร.เมนิวกล่าวด้วยว่าการสยายปีกของโครงการดาวเทียมของจีนไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขันด้านบริการสื่อสารเพื่อนำทางเท่านั้นแต่ยังเป็นความท้าทายด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่ออเมริกาอีกด้วยผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ361จุดอยู่ที่ 25,706 แต่ Nasdaq สูงขึ้น55จุดปิดตัวที่ 15,548 และ Standard & Poor's ขยับลง18จุดปิดตัวที่ 3,152 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปติดตามรายงานธุรกิจได้จากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตโจไบเดนประกาศแผนเศรษฐกิจในการทุ่มงบประมาณ$700,000,000,000เพื่อซื้อหาและพัฒนาเทคโนโลยีจากบริษัทอเมริกันภายใต้นโยบาย Buy American ของนายไบเดนเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าจะเพิ่มงบประมาณรัฐ$400,000,000,000ในระยะ4ปีสำหรับการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอเมริกันและเพิ่มงบอีก$300,000,000,000สำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาอาวุโสให้ข้อมูลกับ Associated Press ว่านโยบายของไบเดนถือเป็นการระดมงบลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ทีมหาเสียงของไบเดนระบุในวันพฤหัสบดีด้วยว่าไบเดนต้องการเน้นการฟื้นฟูตลาดสหรัฐก่อนจะเข้าร่วมการเจรจาการค้าใดๆกับนานาชาติซึ่งรวมถึงข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ที่ทรัมป์คัดค้านมาโดยตลอดด้วยแต่ในมุมมองการเมืองไบเดนต้องการใช้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 เป็นโอกาสในการดึงฐานเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่มชนชั้นแรงงานซึ่งนำพาโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยในศึกเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนมาแล้วก่อนที่ไบเดนจะเผยแผนด้านการจัดการปัญหาโลกร้อนและนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า Caring Economy ซึ่งมุ่งเน้นการบริการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในราคาไม่แพงสำหรับกลุ่มคนทำงานอเมริกันในเร็ววันนี้ค่ะต่อกันที่สายการบิน United Airlines ร่อนหนังสือแจ้งเตือนเลย์ออฟพนักงาน 36,000 ตำแหน่งสะท้อนปัญหาที่ชัดเจนจากผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจสายการบินทั่วโลกสายการบิน United Airlines ระบุเมื่อวันพุธว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดสายการบินจะเดินหน้าลดการจ้างงานที่มีผลในวันที่1ตุลาคมนี้โดยเสนอทางเลือกให้พนักงานราว 36,000 คนเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดคิดเป็น 45% ของตำแหน่งงานของ United Airlines ในอเมริกาซึ่งมีอยู่ราว 95,000ตำแหน่งค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในวันที่1ตุลาคมนี้จะมีการปลดพนักงานในฝ่ายบริหารออกอีก 1,300 ตำแหน่งทั้งในสหรัฐและต่างประเทศด้วยเช่นกันขณะที่ผู้บริหารสายการบินรายใหญ่อื่นๆในอเมริกาก็ทยอยเผยแผนปรับลดพนักงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันอย่าง Delta Airlines ที่จะปลดนักบินออกกว่า 2,500 ตำแหน่งจากที่การเดินทางโดยอากาศยานดิ่งลงถึง 95% ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนปีนี้และเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆโดยข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบินของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติอเมริกันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ยังถือว่าต่ำกว่าปีก่อนถึง 70% ทีเดียวค่ะขยับไปที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้โดยยืนยันว่ามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้เพียงพออย่างเช่นจุดตรวจวัดอุณหภูมิข้อบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะและเตรียมบริการน้ำยาล้างมือตามจุดท่องเที่ยวสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีข้อจำกัดโดยระบุให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนนครดูไบต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน96ชั่วโมงก่อนบินไม่เช่นนั้นจะต้อง องตรวจหาเชื้อทันทีที่เดินทางมาถึงและต้องกักตัวเองจนกว่าจะรู้ผลการตรวจซึ่งทางการระบุว่าอาจกินเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรักษาโควิด-19 หรือต้องลงนามยอมรับว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหากติดเชื้อและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการในนครดูไบเมื่อปี2019ที่ผ่านมานครดูไบต้อนรับนักท่องเที่ยว 16,700,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี2018ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว 15,900,000 คนโดยนักท่องเที่ยวจากอินเดียซาอุดิอาระเบียอังกฤษโอมานจีนรัสเซียและสหรัฐเป็น7ชาติหลักๆที่มาเยือนนครดูไบในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะส่งท้ายวันนี้โรคระบาดอาจมาแล้วไปแต่สไตล์จะยังอยู่นะคะสำหรับแฟชั่นวีคระดับโลกที่ต้องสร้าง New Normal ด้วยการจัดงานออนไลน์อย่างล่าสุด Paris Fashion Week ย้ายรันเวย์มาในแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ช่วงการระบาดของโควิด-19 ปีนี้แบรนด์ดังอย่าง Chanel ตัดสินใจไลฟ์สตรีมคอลเลคชั่นล่าสุดหลังจากปล่อยตัวอย่างเรียกน้ำย่อยไปเมื่อเดือนก่อนส่วน Valentino เลือกโชว์คอลเลคชั่นใหม่เพียงบางส่วนเมื่อวันพุธก่อนเตรียมจัดแฟชั่นโชว์อีกครั้งที่กรุงโรมภายในเดือนนี้ส่วน GiorgioArmani โชว์คอลเลกชันล่าสุดไปเมื่อ23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่บรรดากูรูแฟชั่นมีความเห็นหลากหลายต่อรันเวย์ออนไลน์อย่างบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นโอด้าบอกว่ารูปแบบการนำเสนอแฟชั่นแบบนี้จะเปิดทางให้ดีไซเนอร์แบรนด์เล็กๆได้เฉิดฉายมากขึ้นแต่นักวิจารณ์แฟชั่นบางส่วนกลับเห็นต่างว่าไม่มีประสบการณ์ใดที่จะมาทดแทนการได้นั่งแถวหน้าและกระทบไหล่คนดังในวงการเหมือนกับงานแฟชั่นวีคระดับโลกได้อีกแล้วค่ะหลังจาก Paris Fashion Week สิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้จะเป็นคราวของ Milan Fashion Week ในวันที่14กรกฎาคมซึ่งจะจัดขึ้นแบบออนไลน์เช่นกันและปิดท้ายด้วย New York Fashion Week ที่หั่นเวลาเหลือแค่3วันคือ 14-16 กันยายนปีนี้ตามข้อมูลของสมาคมออกแบบแฟชั่นของอเมริกาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับสะพานโกลเด้นเกตในนครซานฟรานซิสโกของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเหมือนสัญลักษณ์สำคัญของอเมริกาที่หลายคนอยากจะไปเยือนและถ่ายรูปด้วยและเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสะพานแห่งนี้มีทั้งชื่อและเสียงนั่นเองแมตติโบผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เสียงบรรเลงที่เหมือนออกมาจากเครื่องดนตรีซินธิไซเซอร์นี้คือบทเพลงใหม่ซึ่งชาวนครซานฟรานซิสโกที่ใช้เส้นทางผ่านสะพานโกลเด้นเกตหรือใช้ชีวิตอยู่ไม่ไกลจากสัญลักษณ์ของนครที่ตั้งตระหง่านเกือบศตวรรษนี้ได้ยินมาตลอดกว่า1เดือนแล้วครับและสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนอย่างมากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีคนเริ่มพูดต่อๆกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายที่มาทั้งภาพและเสียงแอนนาคลาฟเตอร์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ VOA ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ Zoom ว่าเธอเป็นชาวซานฟรานซิสโกที่อาศัยอยู่ห่างจากสะพานเหล็กอันโด่งดังนี้ถึงราว5ไมล์หรือประมาณ8กิโลเมตรแต่ยังได้ยินเสียงของสะพานชัดเจน
It's quite loud, actually. Since then, I've been hearing it almost every afternoon.
Crafter บอกว่าเธอเริ่มได้ยินข่าวและดูวิดีโอคลิปที่มีคนแชร์ต่อๆกันมาแต่พอดูจบเพิ่งสังเกตว่าเสียงนั้นยังดังอยู่และสิ่งที่ได้ยินนั้นถือว่าดังพอสมควรและดังเกือบทุกวันในช่วงบ่ายหรือไม่ก็ช่วงเย็นครับเมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสะพานโกลเด้นเกตผู้สื่อข่าวได้คุยกับเปาโลโคซูลิชวาสผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขตโกลเด้นเกตบริดจ์ซึ่งบอกว่าทางหน่วยงานทำการเปลี่ยนราวจับทางเดินด้านตะวันตกของสะพานให้เป็นลักษณะระแนงแนวตั้งเพื่อให้ลมพัดผ่านสะพานง่ายขึ้น
We knew going into the replacement that the bridge would sing during high wind events but what we didn't know was just how loud that might
be. อธิบายว่าทีมงานทราบดีอยู่ก่อนแล้วว่าผลข้างเคียงของการปรับปรุงสะพานนั้นก็คือการเกิดเสียงเมื่อมีลมพัดแรงแต่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะดังขนาดเหมือนที่เกิดขึ้นจริงเขาบอกด้วยว่าขณะที่บางคนรู้สึกว่าฟังเสียงนี้แล้วสบายใจเหมือนดนตรีที่ใช้เวลานั่งสมาธิบางคนรู้สึกไม่ชอบอย่างมากครับมิสเตอร์บิลดีเจและนักดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบบทเพลงแห่งสะพานโกลเด้นเกต จนต้องปั่นจักรยานขึ้นสะพานไปบันทึกเสียงลงมาเพื่อเอามาประกอบเพลงที่เขาทำไว้อยู่
I was just working on a few tracks at the time, and that one just happened to be slightly closer to
the key of the bridge. Mr. Bill บอกว่าบังเอิญว่าในช่วงที่ผ่านมาเขากำลังแต่งเพลงที่มีตัวโน้ตใกล้ๆกับเสียงจากสะพานพอดีทำให้เอามาใช้งานได้อย่างสะดวกอย่างไรก็ตามครับทีมวิศวกรที่ดูแลสะพานกำลังเร่งหาทางลดความดังของเสียงจากสะพานนี้อยู่แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่หรือเมื่อไหร่ที่จะสำเร็จดังนั้นหากมีใครผ่านไปซานฟรานซิสโกแล้วได้ยินเสียงเพลงบรรเลงมาแต่ไกลก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับและคิดซิว่าเป็นหนึ่งในการต้อนรับสู่นครอันอบอุ่นและเต็มไปด้วยสีสันนั่นเองรัฐชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และรายงานจากคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลเกี่ยวกับเสียงของสะพานโกลเด้นเกตส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington